Anai mi, alau sin newydd, neu stori sin newydd o dan sernen. Dangos i mi, arf sy'n heddychlon, cyfrau i mi y gwas ar gyfen. Mae'n hwyr glas i mi gallio a dilyn y drym.